kala wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa galab jimcaha bisha januarina waa 19 sanadka 2024 muujadaha gaagaaban iyo heerarka fmyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com ayaad si toosa nagula socotaan. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda iyo galabta wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aanu ku eegayno cunuqabateyntii hubka ee laga qaaday soomaaliya iyo waxa ay ku soo kordhin karto wejiga labaad ee dagaalka ay dowladda federaalk soomaaliya qorsheynayso inay ku qaado al-shabaab.
wejigii hore iyo wejigan isku mid maahan, waayo soomaaliya hadda waxaa laga qaaday cunuqabateyntii taasoo xanibaad ku ahayd amniga gudaha iyo dibaddaba dhib waxay nooga yimaado.
anigu waxaan qabaa cunuq dadka soomaaliya laga qaaday inaanay hadda wax culus oo weyn kusoo kordhinin la dagaalanka haraadiga shabaab ee meelaha ku jira, sababtoo soomaaliya baahi hub ay qabtaan maanta ma jirto, meel walba hub waa buuxaa, gacanta shacabku ku jira.
waxaa kale ood sidoo kale maqli doontaan warbixino ku saabsan shirkii igad iyo shir ay 12 dal oo siyaasadeedu dhexdhexaad tahay ay ku yeesheen magaalada kambale ee dalka uganda, loogana hadlay xiisadda ka dhexoogan soomaaliya iyo etoobiya. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. afhayeenka milatariga ee kooxda xuuthiyiinta yeman ayaa sheegay saacadihii hore ee jimcihii saaka inay kooxda xuuthiyiintu gantaalola beegsadeen markabka maraykanka ah ee lagu magacaabo kim ranger oo marayay gacanka cadmeed. afhayeenku waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay khasaare toos ah, isagoo xusay in ciidamada qalabka sida ee yeman ay xaqiijinayaan sida uu sheegay in ay jawaab ay ka bixiyaan weerarada maraykanka iyo britain ay tahay mid lama huraan ah sida uu sheegay. shirkadda ammaanka badda ee britain ee lagu magacaabo emry ayaa sheegtay in ay heshay warbixin ku saabsan dhacdo 515 mayl koonfur bari kaga beegan magaalada xeebta ku taala cadan ee dalka yeman fiidnimadii khamiista ee xalay. shirkadda ayaa intaa ku dartay in mas-uuliyiintu ay baarayaan dhacdadan iyo faahfaahinta ku jirta. sidoo kale saacado ka hor isla shirkadaasi ayaa ku dhawaaqday inay heshay warbixin ku saabsan 4 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo ku soo dhowaaday markab laga leeyahay maraykanka. shirkadda ayaa sheegtay in markabkaasi uu marayay meel 780 mayl koonfur bari ka xigta magaalada xeebta ee mukalla ee dalka yeman. arrintan ayaa kusoo beegantay xilli uu madaxweynaha maraykanka jo biden uu sheegay fiidnimadii khamiista ee xalay in duqeymaha maraykanka iyo britain ee lagu beegsanayo xuutiyiinta yeman ay sii socon doonaan ilaa iyo inta ay sii wadayaan weerarada ay ku hayaan xuutiyiintu maraakiibta ku sugan badda cas. aqalka cad ee loogu arrimiyo dalkan maraykanka ayaa dhaleeceeyey ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu oo si guud uga soo horjeestay dhismaha dowlad ay falastiiniyiintu leeyihiin. shalay oo khamiis ahayd ayaa benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha israa'iil waxa uu meesha ka saaray suurtagalnimada madax bannaanida falastiin, isagoo sheegay in israa'iil looga baahan yahay inay maamusho dhammaan daanta galbeed iyo marinka gaza. afhayeenka golaha amniga ee qaranka ee maraykanka john kirby ayaa sheegay in ay iska caddahay in dowladda maraykanku aanay ku raacsanayn hadalka ra-iisul wasaaraha israa'iil ee netanyahu. maamulka madaxweyne biden ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in dhisidda dowladda falastiin ay tahay waddada keliya ee lagu damaanad qaadi karo ammaanka joogtada ah ee israa'iil iyo dibudhiska gaza. saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in dhowr waddan oo carbeed ay ballan qaadeen inay ka gacan geysan doonaan dibudhiska marinka gaza, balse waddo la taaban karo oo lagu gaari karo xal laba dowladood ah ay tahay in marka hore laga wada hadlo. isgaarsiinta iyo adeega internetka ayaa gebi ahaanba ka maqan marinka gaza maalintii 8-daad, waana muddadii ugu dheerayd tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda marinka gaza, sida uu sheegay websiteka lagu magacaabo netblox oo la socda shabakadaha isgaarsiinta ee caalamka. xogeeye ku-xigeenka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee falastiin subax batal ayaa sharaxay in shirkadda isgaarsiinta falastiin ee baltel oo adeega ka bixisa goobahan ay awoodi weyday inay gaadho iyada oo ay ugu wacan tahay waddooyin nabdoon oo aan lahayn iyo dhaqdhaqaaqa waddooyinka oo aad u adag, iyada oo ay usii dheer tahay gabaabsiga agabka. سبتدي لسعود عفي شركة دا إسكارسين تا فلسطين أي يكون واقضي ديلك اللابكة بيدا شقاله هيدا حلي أي كوها ولنعيان دايع تلك الشبكة دا إسكارسين تا المقالة دا خان يونس أي كونفور تمرين كقزة مركي قاريجي شركة دا اللابك سدي قمتال توسع شركة عيادة المعتينة تاسكينتي انتران شقالها شركة إسكارسين تا فلسطين إير للدري تاني مركي ودالك بلوضي أي قارسو سدح إيو التوبن قف انتاسنا ديك استيال وحا إنو ويدل وركي عالم هل كان ديك استيالنا غلا سعطان والان تاب سومالي جيدا عدى بيو اي او ستو سيلين كي منسا واشنطن وحيث سوطر أي باقيدة لوجيدنية صومالية إيتوبية إن أي قبوجيان حيثة الدبلوماسية ديد أي أود حيثة كدي مركي موران كي كان أشي إس أفقارات كي كودي بيشان أي ودا سيحدين إيتوبية إي صوماليان باقي يقدم بيه وحا أو كيمد ورو قبلات كإيقاد أو كاكوبان سيديد ودن لابدا ودن أي كميديهين صومالية إي إيتوبية هارو معروفة يهدبا وربحنتن إنو هيا
madaxda urur goboleedka igaad ayaa shirkoodii aan caadiga ahayn ee 42 ku qabtay magaalada Kampala shalay shirkaasi waxa isugu yeeray dawladda Djibouti oo haatan haysa hoggaanka wareega ee igaad waxaana marti gelisay Uganda waxaa looga hadlay labada mowduuc ee kala ah Suudaan iyo xisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya ee ka soo bilaabantay is afkaradkii ay koodii bishan wada saxeexdeen Soomaaliland iyo Itoobiya safkarad kaasi ayaa masuuliyiinta Soomaaliland sheegeen inay dhul badeed 20 kilometer ah kaga kareeniyaan Itoobiya iyagoo taasi ku bedelanaya aqoonsi labada dhinac ee wada saxeexdeen waxa ay difaaceen safkarad kaasi waa ku tilmaameen mid taariikhi ah hasiye shee waxa si weyn uga hortimid dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in safkarad kaasi xad gudub ku yahay minimada dawladeed iyo gobnimada Soomaaliya oo uu yahay waxba kama jiraan Soomaaliya ayaa Soomaaliland oo aqoonsan inay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya halka Soomaaliland ay sheegtay inay tahay wadan madax banaan inkastoo aysan wali helin aqoonsi caalami ah shir madaxeedka igaad ayaa waxaa lagu sheegay in igaad ay aad uga walaacsan tahay arrimaha ku soo kordhay xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya warmurtiyeedka ka soo baxay igaad waxaa lagu sheegay igaad waxay mar kale cadeynaysaa mabaadiida ah in la ixtiraamo madax banaanida midnimada iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya iyo in macaamil kasta uu ayidsanaado mabaadiidaasi kor lagu sheegay iyo in heshiis kasta ama qorshe kasta uu noqdo mid laga talageliyo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya igaad ayaa ugu baaqday Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inay dejiyaan xiisadda ayna yeeshaan wadahadallo wax dhisaya shirkaasi igaad waxaa ka qayb galay diblomaasiyiin kala duwan oo isugu jira kuwa gobolka wadamada carabta yurub iyo maraykanka diblomaasiyiintii ka hadashayna waxaa ka mid ahaa ergeyga gaarka ah ee dawladda maraykanka u qaabilsan geeska afrika mike hammer waxaana uu ku celiyey in dawladda maraykanku ay cadeynayso mowqifkeeda ah ixtiraamka ay u hayso madax banaanida dhuleed iyo gobonimada soomaaliya waxa uu sheegay in safkaradka ay kala saxeexdeen Soomaaliland iyo Itoobiya uu walaac ku hayo
We are troubled by what is reportedly included in this MOU. We join the chorus of voices in the region and internationally affirming our respect for Somalia's sovereignty.
Waxaan walaac galiyay in waxa la soo sheegay in ku jiro safkaradkan waxaan ku beereynaa codadka gobolka iyo kuwa caalamka inaan cadeyno xurmada aan u hayno madax banaanida iyo midnimada dhuleed iyo madax banaanida siyaasadeed ee Soomaaliya si waafaqsan caadiga qaramada midoobay iyo xeerka midowga Afrika waxa uu sheegay Mike Hammer in qadiyadda Soomaaliland ay tahay mid u taala Soomaalida oo ay ku jiraan dadka Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in safkaradkaasi uu saameyn xun ku yeelan karo la dagaalanka ururka Al-Shabaab.
We are particularly concerned that the increase in tensions over the memorandum of understanding threatens to disrupt the fight that Somalis, along with Africans and regional and international partners, including the United States,
waxaan si gaar ah uga walaacsanahay ayuu yidhi in xiisadda sii kordhaysa ee ka dhalatay safkaradkaasi ay halis ku tahay inay carqaladayso dagaalka soomaalida afrikaanka iyo saaxiibada kale ee caalamka uu maraykanku ka mid yahay ay kula jiraan al-shabaab waxaan durba aragnay saansaan in al-shabaab ay safkaradkan u adeegsanayso inay dad cusub ku qorato shirkan igaad ayaa yimid maalin uu ka dib markii urur goboleedka kale ee jaamacadda carabta uu si weyn uga hor yimid is-afgaradka ay wada gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland. Ururka jaamacadda carabta ayaa ku sheegay warmurtiyeedka ka soo baxay inay si buuxda u taageerayaan mowqifka dowladda Soomaaliya, waxayna sheegeen inay ka soo horjeedaan in laga faa'iidaysto is-afgaradkaasi oo ay sheegeen inuu wax ka bedelayo xaaladaha waaqiciga ah ee ka jira gacanka carabta badda Soomaaliya iyo badda Cas, isla markaana uu halis ku yahay amniga carabta. Waxaa ururka jaamacadda carabta uu sheegay inay taageerayaan dadaalka dowladda Soomaaliya inay arrintan horgeyso maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka si ay u cambaarayso tallaabadan oo ay ku tilmaameen xadgudub cad oo ka dhan ah madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Warmurtiyeedka jaamacadda carabta ka soo baxay waxaa ka hor yimid Soomaaliland iyo Itoobiya. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay ka xun tahay go'aanka ururka jaamacadda carabta. Soomaaliland ayaa sheegtay in hadalka ka soo baxay jaamacadda carabta ay u tixgelinayso mid cadaawadeed oo xadgudub iyo faragelin cad ku ah xornimadeeda iyo arrimaheeda gudaha, sida lagu sheegay war saxaafadeedka ka soo baxay Soomaaliland. Sidoo kale war saxaafadeed labaad oo ay Soomaaliland soo saartay kadib kulan ay yeesheen golaha wasiirada oo shalay dhacay ayaa lagu sheegay in is-afgaradka Soomaaliland ay la gashay Itoobiya uu xambaarsan yahay muhiimad weyn maadaama ay ku jirto in Itoobiya aqoonsato Soomaaliland, sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi. Waxaa Soomaaliland ay sheegtay inay hoos ka xariiqayso in saldhigga ciidamada badda ee su-aashu ka taagan tahay uu yahay mid la kareynayo muddo cayiman oo aanu ahayn mid la iibinayo. Waxay Soomaaliland sheegtay in saxiixa rasmiga ah ee is-afgaradkaasi ay tahay inay ansixiyaan golayaasha sharci dejinta. Wasiiru dowladda arrimaha dibadda ee Itoobiya Maskano Arga ayaa isna bartiisa X ku qoray in Itoobiya ay diidan tahay warka ka soo baxay jaamacadda carabta. Waxa uu ku tilmaamay warkaasi inuu yahay iskuday lagu faragelinayo arrimaha gudaha iyo madax bannaanida Itoobiya, sida uu ku qoray fariintiisa. Dhinaca kalena, golaha amniga iyo nabadda ee Midowga Afrika ayaa iyaguna shir ay yeesheen Arbacadii kaga hadlay xiisadda ka dhex taagan dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya. Golaha amniga iyo nabadda ee Midowga Afrika ayaa sheegay in si aan caad saarnayn uu caddaynayo inay si buuxda u taageerayaan ilaalinta midnimada, midnimada dhuleed, madax bannaanida iyo gobolnimada dhammaan waddamada xubnaha ka ah ururka oo ay ku jiraan Itoobiya iyo Soomaaliya. Golaha ayaa ugu baaqay jilayaasha shisheeye inay ixtiraamaan mabaadiida faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee laba xubnood oo ka mid ah ururka Midowga Afrika. Golaha ayaa ka codsaday gudoomiyaha guddiga Midowga Afrika Muuse Faki Maxamed inuu diro madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo inuu wadahadal dhex dhigo labada dhinac, isla markaana uu golaha si joogto ah u soo wargeliyo. Hase yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa shalay sheegtay inaanay wadahadal la furayn dowladda Itoobiya tan iyo inta xukuumadda Addis Ababa ay ka laabanayso is-afgaradkaasi, isla markaana ay xaqiijinayso inay ixtiraamayso madax bannaanida iyo midnimada Soomaaliya.
Dhinac kale, waxaa magaalada Kampala isla shalay ka furmay kulan ay lahaayeen isbahaysiga wadamada ay siyaasadoodu dhexdhexaadka tahay oo waxaa ka qayb galay wadamada Austria, Costa Rica, Finland, Ireland, Japan, Liechtenstein, Malta, Mexico, Monaco, San Marino, Sweden iyo Switzerland. Kulankan waxaa sidoo kale ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed. Shirka ayaa diiradda lagu saaray doorka wadamadan dhexdhexaadka ah ay ka qaadan karaan horumarinta wadahadalka, iskaashiga iyo nabadda adduunka. Wariyaha V O E-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi.
Shirkan ayaa ah kii 19-aad oo ay yeeshaan isbahaysiga wadamada ay siyaasadoodu ay dhexdhexaadka tahay tan iyo markii la aasaasay, waxaana madaxda wadamadan oo ka kooban ilaa 120 xubnood ay 3 sanaba mar ay yeeshaan shir noocan oo kale ah, halkaas oo ay uga hadlayaan hadba markaasi xaaladaha adduunka ka taagan. Shirka madaxda dalalka dhexdhexaadka ah ayaa inta uu socdo arrimaha ay ka hadlayaan amaba ay diiradda ay ku saarayaan waxaa ka mid ah doorka wadamada dhexdhexaadka ah ay ka qaadan karaan horumarinta wadahadalka, iskaashiga iyo nabadda adduunka, dagaalka caalamiga ah ee lagula jiro arrimaha argagixisada, socdaalka caalamiga ah iyo dhibaatooyinka bani aadnimo sida ka ganacsiga dadka iyo tahriibinta maandooriyaha, iyo sidoo kale ajendaha 2030 iyo yoolka horumarinta waara ee ay dalalkan dhexdhexaadka ah ay ka qaadan karaan. Shirkan waxaa ka qayb galaya madaxda dalal kala duwan oo ka socda dalalka isbahaysiga dhexdhexaadka ah oo ay ka mid yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxaa shirkan uu iimaanayaa xilli maalintii shalay magaalada Kampala lagu soo gabagabeeyay shirkii aan caadiga ahayn ee wadamada ee urur goboleedka IGAD ee ay uga hadlayeen xaaladda ka taagan gobolka gaar ahaan xaaladda Soomaaliya iyo Ethiopia waxaa xusid mudan in furitaanka shirka dalalka dhexdhexaadka ah arrimaha aadka looga dooday ama baadka looga hadlay ay kamid ahayd xaaladda Falastiin iyo duqeymaha Israa'il ee Gaza oo ay madaxda wadamadan ay aad uga doodeen xilka gudoomiyaha wareegtada ah ee dowladahan dhexdhexaadka ah ayaa horey waxa u hayay dalka Azerbaijan halkaas oo madaxweynahoodu uu ka jeediyay waxyaabihii uu qabsoomay saddexdii sano ee la soo dhaafay waxaana shirka gudoomiye cusub loogu doortay madaxweynaha dalka shirka marti gelinaya ee Uganda Yoweri Museveni kaasoo xilkan hayn doona saddexda sano ee soo socota ugu dambeyntii dhaqdhaqaaqan ama madashan la baxday isbahaysiga dalalka dhexdhexaadka ah ee loo soo gaabiyo NAM ayaa ah isbahaysiga ugu ballaaran ee adduunka ka jira marka laga reebo qaramada midoobay waxaana isbahaysigan la aasaasay sanadkii 1916 intii uu jiray isbahaysiga NAM waxa ay dalalka xubnaha ka ah ay door muhiim ah ka qaateen arrimaha caalamiga ah iyo arrimo kale oo dhinacyo kala duwan leh shirkan ayaa lagu wadaa in maalinta bari ah la soo gabagabeeyo halkaasoo xilka uu kula wareegi doono madaxweyne Museveniga Uganda waxaana jiri doona warmurtiyeed ay kasoo saari doonaan gabagabada shirka
aad ayuu maadsanyahay khadar xareed oo inoo soo siinay warbixintaas halkaas kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee VOA markana dhigaystayaal kusoo dhawaada faaqidada todobaadka iyo Saynab Abukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay cunaqabateyntii hubka ee laga qaaday Soomaaliya dhowaan maxay ku soo kordhin kartaa wejiga labaad ee dagaalka dowladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayso inay ku qaado meelaha ay weli Al-Shabaab kaga sugan tahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo muhiimada xayraadda hubka ee la qaaday ay u leedahay howlgalka socda waxaa barnaamijka igala qayb galaya oo marti ku ah xildhibaan Axmed Maxamed Axmed mudane ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee dalka wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug xildhibaan Cabdixakiin Cali Guure iyo professor Shaafici Yuusuf Umar oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda waxaan jeclahay marka hore inaan ku hormaro professor Shaafici xayraadda hubka ee laga qaaday Soomaaliya dhowaan maxay ku soo kordhin kartaa wajiga labaad ee howlgalka
maasalid Zeynab dhammaan mudanayaasha waan salaamayaa iyo shacabka Soomaaliyeed oo ina siinayaan oo bilateri waxa hortaagneed qaanuunkaas xannibaada marka hadda wax weyn buu ka qabanayaa in Soomaaliya dhulkeeda berriga iyo badda iyo hawadaba ay kontroosho step by step iyadoo ah sababtu waxa weeyaan xataa qarannimadii iyo siyaadadii ayaa khatar ku jirta oo waxaa laga yaabaa dalka inuu khatar galo marka way ka duwantahay waqtigii hore aad bay uga duwantahay marka ciidamadanadaas soo taabaray oo qaybo walba leh oo badii berrigii iyo cirkiiba oo helayna hubkay u baahnaayeen qaar helay wixii kalena la sugayo ayaa hadda wax u suurtagalaysa inay si toos u howlgalaan waxa jirtay aan ku celiyo dalal badan oo nagu yaboohay agab ciidan qaybo kala duwan laakiin ay ka hortaagneed waxaas iyo dalal kale oo doonaya inay naga caawiyaan diyaar u ahaa oo militariga badda iyo cirka iyo dhulkaba marka maanta waxaan deen ku qaadanay iyo waxaan daq ku helaba way ka duwantay waqtigii hore isbeddel weyn baan laga dareemi doonaa badeena yani iyo ciidamada cirka iyo dhulkaba
xiliban ahmed xayraada laga qaaday Soomaaliya ma sahlaysa in amniga dalka Soomaaliya ay si buuxda ula wareegto maxayse ku soo kordhin kartaa wajiga labaad howlgalka la qorsheynayo
wayna salaamay xiyaarta dooda ku jirta iyo baxda fiyo labadaba inta kadib hadii aan u gudbo su'aasha kana qabateynta halka Soomaaliya laga qaaday maxayse ku soo kordhin kartaa wajiga labaad dagaalanka shabaab anigu waxaan qabaa in qaybta Soomaaliya laga qaaday inaani hadda wax culus oo weyn ku soo kordhinayn la dagaalanka haraadiga shabaab ee meelaha ku jira sababtoo ah Soomaaliya waxay hubtay qabtaa maanta ma jirto meel walba hub waa buuxa gacanta shacabku ku jira ta dowladda ku jira ta shabaabka ku jira beeluhu ku jira gacantooda oo hub waaweyn oo aan dowladaha qaarkood ba haysan haysta saa darteed hub kale oo hadda Soomaaliya la keena culays inuu kordhiyo mooyaan iyada halka hore la xareen oo gacan dowladaana ku jirin oo ka maqan yahay gacanta dowladda culays uu kusoo kordhiyo mooyaane wanaag uu kusoo kordhiyo anigu ma qabo saa darteed shabaabkuna awood hub oo ay hadda Soomaaliya ciidamadeeda ama ku muquuniyan ama kaga hortageen male oo hubka culus hubka dowladda Soomaaliya haysatay ciidankeedu ma haystaan sidaa darteed waxay u baahan tahay in horta hubkan beelaha gacantooda ku jira uu gacan dowladeed galabay ku qurux badan lahayd waxay kale ku qurux badan lahayd in ciidanka Soomaaliyeed ee qaranka la mideeyo ciidan qaran oo Soomaaliyeed maanta midaysan ma jiro ciidanka maanta Soomaaliya ay leedahay ama ciidanka dowladeedu waa beel oh buu yahay ma dheeli tiraa ciidanka dhismaha ciidanka qaranku ma dheeli tiraa oo Soomaali sidii ciidanku ahaan lahaa oo ugooda muuqaalada ugooda muuqdo gobolar badan baa ka maqan deegaano badan baa ka maqan dad badan baa ka maqan marka maadaama aan ciidankeena dheeli tirayn hubka Soomaaliya gacanteeda ku jiraana uu ka badan yahay ka shacabka ku jira uu badan yahay shabaabkuna aanay haysan hadda maaragtay awood hub oo ay Soomaaliya ciidankeeda ku muquuni karto oo ka culus aanay haysan ma habboonayn in cunqaynta hubka Soomaaliya hadda laga qaado waxaana kuma soo kordhin karto aan culays ahayn iyo in hubku haddeerto uu mar labaad gacanta shacabka ku dhaco ama mar labaad gacanta shabaab ku dhaco oo sida loo kaantaroolayaana aanay maaragtay hadda macquul ahayn oo xadidnayn sidaa darteed waxay u egtahay in hubkaas oo kordhinaya Soomaali imaanaya Soomaali uu culays ku kordhin doono yaanu haddii wax faa'iido ah ama guul uu abuurayo aanay jirin laakiin uu abuuri karo inuu gacan shacab galo gacan shacab hadduu doono gali karo qabaa'il ku soo adeegsan karaan iyadoo awoodda ciidanka Soomaalina aanay dhammaystirnayn dhismihiisana aanu dheeli tirayn marka arintaas ma qabo inay haddii wax badan soo kordhinayso dagaalka shabaabka inay wax ka bedelaysaan ma qabo shabaabkuna dee hub ka casrisan hubka Soomaaliya ciidankeedu haystaa walba ma haysan marka saas waxaan qabaa anigu inay tahay waxaan waxba soo kordhinayn faa'iido hadda dhib inuu soo kordhiyo mooyaan
waad mahadsan tahay Cabdixakiin waxaad si dhow la socotay dagaalada dowladda iyo dadka deegaanada kula jireen al-shabaab ka waran cunaqabateynta laga qaaday Soomaaliya iyo saameynta dagaalka al-shabaab
seena waa wal maasan tahay horta adigana waan ku salaamayaa kadabaatayaasha barnaamijka oo si gaar ah u salaamayaa horta waxa weeye anagu dadkii walaaca ka qayban ka mid ahaa qaadista cunaqabateynta waddanka laga qaadayo laakiin haddana maanta maadaama waddankii cunaqabateyntii laga qaaday haddaad dhinac ka eegto runtii dowladda Soomaaliya faa'iido way u leedahay in laga qaado cunaqabateynta hubka laakiin haddana qatarihii kale oo aan ka digi jirnay iyo wixii aan malaynaynay weli sidii u muuqataa sida la socotaba dalka Soomaaliya dowladda federaalka ah intay gacanta ku hayso waa in xadidan oo kooban aan ognahay marka laga soo tago inta dowladdu gacanta ku haysay inta shabaab ku joogo hadda oo xayiraadu saaran tahay oo lala socdo dhaqdhaqaaqooda marka laga yimaado waxaa jira gobollo badan iyo dekedo waaweyn oo aan dowladda Soomaaliya gacanteeda ku jirin xayiraadii hubka hadii la qaaday waddankan waa runtii waddan beelaha ah meel kasta hub ka soo geli karaa si kastaa lagu keeni karaa kuwan cadowga ahe la dagaalamayaa si kale lagu keeni karaa shabaabku dowladda inta ay access leedahay kama access yara dowladdu meelaha hubkaas ka soo iibsato iyo meelaha ka heshay iyaguna ka helaan sidaas daraaddeed يعني ولو هدا دجال كان فيس كيس اللباد التاجن إيش هدا فنتي عن قبتين تلقى هذه واحد بدن إيش كسر كردينين وما أنت إيش ندورد حق يدي ديار جروب بدن إيش نكجرين هديتها شرعية دي هي حاكمين تهبك هديتها يعني شروع دي هبك لقى هذه ودن كقاب كي لو ما نتجرين لها يقاب كي ودن كي مقرن إيش هبك يصير لو كنترول لها إذا ولو أشرع جاس دول إيش السمينين برلمان كلا لمرينين هدنا dawladdu maanta dagaalka labaad ee haddii feestugii dagaalkan feestugii si labaad haddii lagu jiro yaani aniga iyo muuqato wax haddii ka soo kordhinayso cunqabtii la qaaday iyo wax haddii hubaho diyaar ah oo dawladdu ku holgareyso haddii gacantida soo galay laakiin haddana runtii dawladdu inta ay arkayso ee ayada wanaag u tahay in ka badan baajita oo aqabad ku ah wadanka
aan dib kugu soo noqdo professor Shafiic waad dagaysanaysaa عبد الحكيم جوري حلبان أحمد وكهري لبضب وحي قبان قادس تعنى قبطين تو إني يالن كرتو لباتك بضن انت لغفل عيو وفائدة أدقنا واحد قبطا واحد بضن دولدو إني أفضو دين إيسو حيرات لقادة محادوك جواب الله هيد دو دو دا
أنوكو ولا عينو تشورو مقابو إن يرم مقابو ولا dadka qabana waxay ku beeskareeyeen oo ku saleeyeen waxii baasha caalamku ay naga sheegi jirtay oo Soomaaliya iskuma filla military ahaan iskuma filla inay ismaamusho iskuma filla xuquuq iskuma filla oo laga soo gudbay marka lagu ma saleen karo lagu ma qiimeyn karo ciidamada Soomaali madaxdeeda shacabkeeda oo hadda si wada jira u howlgala lagu ma saleen karo maamul goboleed han noqdo dawladda han noqoto madaxda han noqoto ciidamada han noqoto qofkii dhibaato sameeyana waxa laga qaadaya maxkamad in dalka gudhiisa wax looga qaaday iska dhaafay caalamka waxa naga dhaxay heshiis qofkii intu dambi sameeyay fakadana waa la soo celinaya marka waxaan aad ugu rajaynahay in Soomaaliya wax weyn ay ka bedeleso dib u urasho sax ay tahay in aan ka mid ahaa dadka aad isaga jecel hadalkii laga dhabeeyo Soomaaliya oo nabada caalamka nabad la ah inay haddana nabad noogu soo dhamaato dhibaatadan gudaha oo shabaab iyo dhibaatadan xataa dibadda oo jaarkeena hadda Itoobiya ugu dambeeso oo aan caalamka nabad kula noolaano oo aan ka baxno waxan mar walbana waxay walaal ku dhaanta male laakiin walaal caasi ma jira kuma beeskareysno arin xaqiiqo fakti kuma beeskareysno wax lagu qiimeeyo oo ama academic ama ba logistic ama ba dhaqan ma jirto shacabkii Soomaaliyeed ba ordaya naftoodi huraya difaacaya u dhimanaya doonaya inay ayagu hubkoodi iyo waxoodi yara isticmaalaya qof naftiisii ba huraya inuu marka daryeeli waayo wixiisii waa masuulta galeysa maamul goboleedkan laga yaabin inuu hubka gacantooda ka baxo dawladan laga yaabin balse waxaan rajaynayaa in aad ugu kalsoonahay in heshiis iyo aynan dagaal aynan noo horseedin waayo anagu markaan xurriyadii markaan qaadanay lixdankii waxaanu galay dagaal 64 haddana 77 haddana cidna dan ugu ma jirto wadaniyaduna ma ahan mar walbaba xagga uu lagu dayo inaan ku raadino nabad waxaan doonayna ayaan qaba taasaan Ilaahay ka bariya
dib kugu soo noqday xiliban axmed waad maqlaysaa professor Shafiic waxa uu leeyahay caqabadahaasi walaaca aad ka dhawaajisay gabi ahaanba waa kuwa laga soo gudbay marka loo fiiriyo marxaladda wadanka uu ku jiro dawladduna waxay awood u leedahay buu yiri inay kontroosho gabi ahaanba hubka wadanka soo galaya adiga taama aragta
بسم الله ان هرتا وحان طبعا انو دولد ده هدبه دلك مودا كانت روشو ما دام ان هدا دلك عندك ودا حين ودا كانت رولين ما كانت رولي كسب خوك سومالي كسو غليه بدو كسو غلي كرا بدو كسو غلي كرا حدنا و سو غلا ان عده كيريس اي عده دلبانيس تون دولد كوما في لا قياس اهان مركا ان دولد مره داني كانت رولي كرين هوكي دلك سو غليه حدودي كانت رولي كرين عيد ولا وي كان سان كريسا عيد ولا بسيد ما تبغوا استعمال كريسا مركا وحن قبعة نو إن أهل تاني إني تهي أهل عقبات هرل أو سوماليا كسوكر ولي يو علا سهرل أو كسوكر لسوماليا يو هب كي يلي بحدس أو هب كله حد يسوق له وحكروا لي كرتين الدوية دو تبضا أو دوك كم إذا عمل دولة دو أما كوه حك له أي جناس يلا كرادين أصلاً أصو قرن ميرشن مركا سوماليا إنه قط سيرد دو هب كله كسوق قادنا يعمل له سوق قادنا يجي saadarteed culays iyo dib horle oo wadanka ku soo kordhiyay mooyaan
wax uu ku soo kordhinayo oo guul ah ma aray jirto waxa ka qorux badnayd in marka hore ciidamada qaran kala mideeyo dawladdu sharciyadaha hubka iyo waxa lagu maamulayo iyo la dhameystiro dalka dawladdu gacanta ku wada dhigto hawadiisa iyo badiisa iyo xuduudihiisa ka bacdi markaas hubka la dalbo laakiin iyadoo haddii hubka hore Soomaaliya gacan shacab ku jiro oo gacan shabaab ku jiro oo meel walba ay furan tahay oo aan dawladdu kontrooli karin xuduudaha badda iyo kuwa berrigaba ee hubka ka soo qulquli karo ama la keeni karo ama ganacsi loo keeni karo in haddii hub la dalbo ama cunqato hub la qaado wax macna sameyn mayso sadarteed dibtoon baa soo kordhisa laakiin wanaag soo kordhaya ma jiro waxaan qabaa anigu in hadda arinta cunqato hubka Soomaaliya ay culays iyo dhibaato hor leh ku keenayso hubka gacanta shabakada shacabka dib u gelayo ganacsato ka faa'iideysanayso kooxa maafiya ka faa'iideysanayaan kambaniya ka faa'iideysanayaan dawladda ka faa'iideysanayaan marka culays hub oo xoog leh oo baaxad leh aan Soomaaliya qaadi karin ayaa iman doona baan qabaa anigu wax guulaha hadda uu dhalinayo hubkaas uu keenayo oo shabaab qiil looga dhigi karo waa lagula dagaalamayaana ma jirto shabaabku dabaabada ma wataan diyaarada ma wataan taangiya ma wataan hubka fudud ee ciidamada Soomaaliyeed bagacantooda ku jira oo waliba ayayadu dawladda tahay oo ka gacan dheertahay un bay haystaan wax kale awood ay dheer yihiin ma haysto laakiin imaatinka hubkaasi wuxuu ku dhici doonaa gacmo shacab gacmo shabaab iyo gacmo qabaail buu ku dhici doonaa marka aad bay khatar weyn u dhalinaysaa arrintaas
akin walaaca xilibaan axmed uu muujinayo adiga ma ku muuqda mise si ka duwan baad wax u aragtaa
walaasina waa maasan tahay horta waxa weeye qatar axmed ka hadlayo aniga waa qaybo ka mid ah waayo muuqdaan laakiin waddankii hadda cunqabateen tii koowaad laga qaaday maadaama laga qaaday maanta waxa kaliya oo furan waxay tahay war waddankii maadaama laga qaaday cunqabateyntii maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya si qatarahaas laga sheekeynayo iyo waxa laga digayo dhan looga baaqsado runtii markaad suu eegto dowladda Soomaaliya go'aamada ay qaadanaysa ma kala aragto ee heerka caalami ah inay dowladda Soomaaliya dhexdhexaad ka ahaato adduunka oo dhan bay ku fikiraysaa in badan yacni ma dhici karto in dowladda Soomaaliya ay cadow la'aan ahaato qof kastana saaxiib lama noqon karto dowlad kastoo caalamka joogta saaxiib lama noqon karto sidaa daraaddeed waxaan dowladda ugu baaqaynaa oon ku biirinaynaa in waddankan saaxiib caalamiya loo sameeyo in dowladdu gasho heshiis ay ku tiirsanaanayso dowlad kale inta waddanku cagiisa ku istaagay waxa weeye dowladaha adduunka aad arkayso dowlad ma jirto keligeed meel taagan ma jirto dowladsa dowlad bay ku taagan tahay dowladsa dowlad bay heshiis kula jirtaa hadday tahay mid ciidan heshiis ciidan iyo hadday tahay heshiis maaragtay hub iyo hadday tahay heshiis difaac qaranba hadday tahay inta dowladda Soomaaliya waxay ka gaabinaysaa waxyaabo badan oo runtii halista waddankan ka xakameyn lahayd cunqabateynta hubka ee laga qaaday sidaa daraaddeed dowladda Soomaaliya waa inay qaadataa doorkii saxda ahaa oo dalkan saaxiibada caalamiga ah qaar ka mid ah waddankan si sax ah heshiis caalami ah loola galo oo lagu ilaalinayo badaha oo lagu ilaalinayo xuduudaha oo lagu kontroolayo waddankan hadday tahay bad iyo hadday tahay biri iyo hadday tahay hawo intaba sidaa daraaddeed waxaan arkaynaa maanta xaaladda lagu jiro hadday sidaan waddanku sii ahaado cunqabateynta hubkuna ka sii saas waddanka uga sii qaadnaato runtii caqabaadka laga digayaa imaanaya duruufaha la filayo iyo waxyaabaha laga cabsanayo dhan baa run noqonaya waxay rabtaa arrintani in si saxa oo hadday tahay qaab baarlamaani ah hadday tahay qaab dastuuri maxkamadeed ah in loo istaago oo dowladdu maanta ay doorkeeda ka qaado
Shaafici marka laga soo tago in talaabadani ay fursad u tahay dowladda ma isleedahay marka dhinaca kale laga eego waa howl mas-uuliyad ku soo korortay Soomaaliya sida Cabdixakiin uu ka dhawaajiyay una baahan taxadar dheeri ah iyo feejignaan
mahadsanid waa way mahadsan yihiin dhammaantood walaacan iyo tilmaamahan waa wax dalka iyo mustaqbalkiisa dan u ah haddaan la toosinin dowladda oo aan la tilmaamin meelaha dulalku ka imaanayana dhibaato ayaa imaanaysa waa sax in qorshe lala yimaado qorshahaas fulinteedana dad awood u leh ay jiraan kor joogteen la sameeyo oo evaluation mar walba lagu sameeyo meelaha hadda laisleeyahay waxbay ka imaan karaan dowlad goboleedyada iyo federaalka oo iskaashada marka laakiin walaacsa weyn ma jiro Soomaaliya hadda waxaa iskaashanaya macawisley shacabkii ciidamadii dowladdii yaas kaashanaysa marka dhinac baa loo socdaa waxan warka meeshana waa wax laga gudbi doono waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan badbaadinta qaranimadanada ha ku dhamaato hab diplomacy mediation ha ku dhamaato iyo inaan difaacna ku dhamaato anoo xagaasan qaba oo dadka cirkooda badooda xadkooda inay difaacaan awood u leh ayaan kamid ahay oo boqolaalka Soomaaliyeeda laakiin taas waa waxay dawladdu tahay hadda ma dhalan dawladdu waqti hore curatay khaladaad hore jireen lagu ma beeskareen karo waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta askarigii mas'uulkii dib geesto maxkamad la geenayo waliba la toogasha oo aan wada aragnay caalamkuna arko nagu amaanay oo nalooga qaaday cunaqabteenta hubka iyo deentii nalooga cafiyay noona suurtagalisay inaan ku biiro urur badan oo dalal badan ay ku biir waayeen amaba maareenta anagoon awood laheen hadda aan deentii aan waxba nalagu laheen dawladda awood leh lagu leeyahay deen oo aanan hadda heshiis gali karin halkaas ayaa indicator ah oo wax lagu farxa ah marka qorshuhu waa muhiim mar walbana wuu jiraya aad cusbaad aad noqotid curdan hadda soo kabanaya ama dawlad weyn
Iban Ahmed waad maqleysa qaabka uu hadalka u digay Shaafici adiga sidaad u aragtaa
Bismillaah anigu waxaan qabaa fikirkaygii hore ee ahaa in arintani Soomaaliya ay culays iyo dhib hor ku keenayso warwarka badanayso colaadda badanayso cadaawada badanayso xubka gacanta shacabka galaya badanayso dawladaha deriska hadda colaad inoo muujiyay weyn oo ay awalba aanay awalba qarsoorayn ay haddana ku soo biireen arrimaha gobolka iyo deegaankeenaba marka waxaa muuqata in keenista xubka Soomaaliya ay cid walba u fududaanayso in Soomaaliya ay noqonayso meelaha xubka lagu kala wareejiyo sayladda xubka adduunka lagu kala diro ay noqonayso in cid walba gacantiisa uu geli karo hub nooc kasta marka walaac weyn baan ka qabaa anigu ka horena uga qabay baan haddana ka qabaa wax macna uu soo kordhinayaan ma jiro ciidan haddeer Soomaaliyeed oo midaysan oo la qalabeeyaana ma jiro sababtoo ciidanka Soomaaliyeed ma midaysna gobolluu kala fadhiya deegaanuu kala fadhiya beeruu kala fadhiya marka haddeer ciidan Soomaali u dhantahay oo Soomaali u dhammaystiran tahay oo la qalabeeyaana ma jiro mar haddaan ciidan Soomaaliyeed la qalabeynayo oo Soomaali ku midaysantay aanu jirin oo dhammaystiran mar haddii aan dawladdu gacanta ku hayn xuduudaha iyo badda iyo beriga labadaba aanay gacanta ku hayn mar haddii aan dalkii Soomaaliya xukuumaddu wada maamulin waxaan qabaa dhib iyo burbur horle iyo qalalaasi horle uu soo kordhinaya culayska Soomaaliya ku keenaya hub qabaal gacanteeda gala shabaab gacantiisa gala dilaaliin iyo kooxo maafiya gacantooda gala waxaasoo dhan baa kusoo biiraya dalka kusoo kordhaya culays horla imanaya marka culayskaasun baa muuqda cidda haddeer ka qaado cunqada hubka ugu shaq u ololeysana maslaxad Soomaaliyeed loogama qaadan hubka qiilla loogama dhigi karo shabaab baa hub loo dalbanayaa oo lagaga adkaanaya shabaabku awood safar u sheegay ciidanka Soomaaliya mid ka badan ama qalab ka badan ama tiro ka badan ma hayaan marka looma qildayi karo shabaab baa hubkan lagula dagaalamaya waxaan u qabaa anigu in dad ama hay-ado ama kambaniyo caalamiya ay arrintan rabaan inay Soomaaliya ka dhigaan sayladda hubka lagu kala wareejiyo adduunka lagu kala diro marka arrintaas khatar weyn 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 baa kasoo socota
waxaan hadalka siinayaa Cabdixakiin Guure
horta waxa weeye doodu iyo fikirkaagu waa inuu waxay ku fiican tahay inuu yahay mid wax toosin iyo wax dhisay inuu ku fiican yahay waddanka cunqabateynta ku laga qaaday maadaama laga qaaday maxaa wanaag oo Soomaaliya ugu jira maxaa se qataro ka iman kara labadaas marka laga soo taga se qaatee loo gudbi karaa wixii qataro ka iman kara qaadista cunqabateynta ku waddanka laga qaaday waxa weeye dalku cunqabateynta marka laga yimaado guulo kale oo taariikhi ah buu gaaray sida ku biiristii East African Community-ga iyo deen cafintii runtii ku biiristii East Africa waddankan wax badan bay runtii ka tartay hadda waxaan ilaahay diblomaasiyad ahaan heshiiskii qaliska toosnimada ahaa ee Ethiopia ku damcday badda Soomaaliya wax weyn buu ka tahay runtii waa guul taariikhi ah waddanku gaaray runtii dhanka kale diinihii waddanka laga cafiyay oo maanta waddankii wax deyn ah oo lagu leeyahay ma leh midda saddexaad waa qaadista cunaqabateynta hubka waddanka laga qaaday dagaalkan maanta dawladda ay ku jirto feeskiisa labaad ee la dagaalanka argagixisada ah horta hadda wax muuqda oo huba oo casriya oo dawladda la timid oo dagaalkaas ku galiisa anigu hadda wali maanan arag laakiin waa ima kara bilaha soo socda maalmaha soo socda waa ima kara dagaalkana dawladdu waxa uu qabatay in toob hadaan laga qaadi lahayn waa ku jirtay ayadoo laga qaadin ku jirtay haddana waa sidii si weysa waa ku sii jiraysa wixii wanaag ka imaanaya qaadista cun qabateen toobka waa wanaag taasi waxa weeye dood uma baahno wixii ka iman kara qatar qaadkii laga hortagi lahaa unbaa muhiimaddu waxay tahay in la iftiimiyo waxa weeye dawladda soomaaliya maanta gobollada amni darradu ay ka jirto waxaa ku soo biiray gobollada waqooyi ee Soomaaliland gobolladaasina maanta cid ay xalka ka sugeyso waa dawladda Soomaaliya gobollada Soomaaliland xalkooda lama gaari karo inta gobolka gobol inta gobollada Puntland ama maamul gobolka Puntland asaguna maanta heerka ugu dowladnimada Soomaaliya ka joogo intuu ka joogo runtii waa adkaanaysaa in xal laga gaaro arrimahaas kale sidaa daraaddeed dawladda Soomaaliya waxaan u jeedinaynaa maanta oon tala ahaan siinaynaa ugu baaqaynaa siyaasadda arrimaha gudaha ee qusaysa maamul goboleedyada in dawladdu ay furfurto oo siyaasad furfuran oo qurux badan oo magaranaysa maamul goboleedyada lagu kontrooli karo laguna xakameyn karo nidaamka dawligana ay uga qayb qaadan karaan inay dawladdu la timaado siyaasad adag oo arrimaha dibadda ah oo magaranaysa heer caalamiyana oo boolasiga qaadista cun qabatada hubka hadday tahay iyo xakameyntiisana inay dawladdu saas kale la timaado labadaas arrimo haddaan la helin runtii qataraha laga sheekeeyay inay waa imaan karaan waana dhici karaan
haye Professor Shafici
mahadsanidiin dhammaantii waad mahadsantiin gabagabadii waan dhageysanayay aqoonyahanka lahaa Soomaaliya waxay noqonaysaa meel hubka caalamka lagu gudbiyo sida mafia arrimahaas waxa ay ku beesgareysantay anigu ma garanayo waayo hadda hubka aanu haysano haddaanu caalamka u gudbino intaas ayaa dhibaato ugu filan waxaan u maleynayaa inuusan la soconin hadda hubka ay Soomaaliya haysato dabcan lama sheegi karo yani aqoonyahankii dambe oo lahaa hadda hub miyaa u yimid mise uma imaanin maalinkii cunuqabateenka laga qaaday kadib Soomaaliya shaqadeeday haystaa wax shacabka lala wadaagi karana ma ahan wayna ku filan tahay laakiin waxa farxad ah maanta inaana badanadaas iyo beriganaga inaan la dabci karin tan ugu muhiimsan oo Soomaaliya qayb ka geysanayso hadda alliance-ga la sameeyay oo xoojiyinto kale oo carqalad ku ah yani cargo shipping inay maraan maadaama ay 2200kiiba ay ganacsiga adduunka ay halkan maraan qayb weyn ka geysanaysa burcad badadeed tabada qayb bay ka geysanayaan meeshii markii hore loogu soo gaban jiray ayaga ayaa qayb ka geysanayo waxa tusaale ku firan shacabku wada ogiin 5000 oo waqtigii madaxweyne Farmaajo la diray waxay u badnaayeen ciidamada badda yani hubkooda ayaa la siinaya oo ciidamada badda waxayna difaacayaan badooda iyo wixii carqaladeynaya meeshaas marka intii aanu maganka noqon laheen badanada oo nalogu soo gaban lahaa iyo intii amaba dad cid shisheeye ay damaaci lahayd in hubka laga qaado Soomaaliya waa guul waana dabcan waan fahmayaa walaaca xildhibaanka iyo aqoonyahanka waxay u naxayaan dalkooda laakiin waxaan u sheegayaa oon hubaa inaysan waxba ka jirin hubka maanta la haysta lidka diyaaradaha hadii caalamka loo gudbiyo miyuusan dhibaato u gudbinaynin inta jirto hadda oo technikada hadii caalamka loo gudbiyo amaba kuwa maleeshiyaadka gacanta loo geliyo miyuusan dhibaato okay kuwa kale oo la siiyay hubka la siiyay oo macawisleyda hadii hubka ay qabiil u isticmaalayeen soo mar hore maysan isticmaaleen marka walaac aan jirin yaanan la abuurin waana sax in mucaarad la helo wax iftiimiyo waan idin salaamayaa guuli gobonimo
baan axmed adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda maxaad kula talin lahayd dowladda federaalka soomaaliya marba haddii la qaaday cunaqabateyntii hubka ee saarnayd waddanka sanadaha badan xilli waddanka uu ku jiro dagaalka dhanah kooxda al-shabaab
bismillah waxaan ku talin lahaa horta dee dowladdu soomaaliya saan anigu hore u sheegay baahi uma qabto inay hub keensato sababta hubka soomaaliya yaalla iyo shacabka soomaaliya ku nool way kala badan yihiin hubkaaba tiro badan keenista hadda hub la keenana culays unbu kusoo kordhinayaa dalka soomaaliya marka in keenista hubka la keenayo soomaaliya aanay ku degdegin inta hore taxadar laga sameeyo sidii loo ururin lahaa sidii gacanta shacabka looga saari lahaa sidii dowladdu la wareegi lahayd laga taxadaro oo la sameeyo inaan hubkan imaanaya marka uu soomaaliya kusoo kordho uu culays iyo dhibaatooyin ku keenayo
dareenki aan ka qabiyo aan wali ka qaba si taa looga dheeraado in la fududeeyo in hubka shacabka aad ku jira sida looga saari laha laga taxadaro hubka dawladda keensanaysan si aanay deyn ugu gelin dalkana dhib ugu abuurin in aanay ku degdegin keensi soo wadaan wax xisaa oo dheer loo qaba aanu jirin haddii uu galaba dagaalamayo shabaabna hubka awood badan maadaama hubka ciidamada Soomaaliya haystaan aanu gacantisa ku jirin inay iskaga filan tahay laakiin dawladda Soomaaliya midaynta ciidanka isku dubaridkiisa dheelitirkiisa tababaradiisa waxyaalaha noocaas in hadda laga shaqeeyo baa muhiim ah laakiin keenista hub gacanta dadka hadeer kusoo noqdo oo Soomaaliya gudaheeda la keeno aan gacanta Soomaaliya ku wada hayn way adag tahay in mana qurux badna aniga aragtidayda marka waxaan qabaa anugu in dawladda Soomaaliyeed ay arrintaas degdegga ka yaqdayso shuruucda loo sameeyo nidaam loo sameeyo intaa dad Soomaalida nafteeda kala shakiyaysa maadaama maamul goboleedyo ay jiraan keenista hubka waxaa la odhan karaa cid gaarabu gacantiisa gelaya ama cid gaaraba oo xaggeeda u badanaya taasna waxaa ka dhalan kala dareen iyo kala fogaansho shacabka Soomaaliyeed ay kala fogaadaan marka waxaan qabaa anugu in arrintaas dawladda Soomaaliyeed aanay ku degdegin taxadar badanna ka samayso keenistiisa maadaama haddeer wax macno uu soo korinayo aanay jirin adu xoog leh hoos dadka gudihiisa ku sugan la dagaalamayaan aanu jirin marka arrintaas khatar ka dhalan kara in dawladda ka taxadarto aan qabaa anugu
intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa marti ku ahaa oo ka qayb galay barnaamijka xilibaan axmed maxamed axmed mudane ka tirsanaa baarlamaankii tobanaad ee dalka wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug cabdixakiin cali guure iyo professor shaafici yuusuf cumar oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Adeeyo maasantahay Shiina Babukur inuu soo saaray faaqidaadda toddobaadka halka la socoteen waa laanta Soomaaliga VOA ee markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo Cabdixafid Awil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba qiyaasta ahna dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka sidaad hore ugu akhrisateen idaacaddeenna VOA da wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa sheegtay inay duqeymo ka fulisay gudaha Iran oo ay ku bartilmaansatay kooxo gooni u goosad ah laba maalmood kadib markii ay Tehran ku dhawaaqday inay weerartay saldhigyada maleeshiyaadka xiriirka la leh Israa'iil ee ku sugan gudaha Pakistan warbaahinta Iran ayaa sheegtay in dowr gantaala ku dhufteen tuulo ka tirsan gobolka Sistan iyo Balochistan oo xuduud la leh Pakistan waxaana ku dhintay 3 haweenah iyo 4 caruur ah oo dhamaantood aan Iran u dhalan khubarada hadaba ka faalloota arrimaha gobolka ayaa qaarkood aaminsan yihiin in dagaalka qasa ay ka mid tahay sababaha uu u fidi karo oo gobolkaasi dagaalku in Iran iyo Pakistan ay isu geystaan duqeymo xilligan saameyn intee le'eg ayay ekeysan kartaa siyaasiyasi ayaa weydiiyey injineer Axmed Abdullah oo ka faalooda arrimaha Islaamka degan magaalada Ashfield ee dalka Britain.
Waa mahadsantahay Cabdixaafid, runtii dagaalku waa fiday oo gobolka oo dhan buu ku fiday. Haddaad hadda eegto dhinaca badda cas Yemen, dagaalku waa u fiday oo waata lagu dagaalamayo. Dhinaca Syria iyo Iraq waa u fiday dagaalku, waata Mareykanka uu duqeymaha ka geysanayo. Laakiin waxaaba kasii daran haddana in Iran ay ku soo biirto duqeymihii iyadoo la adeegsanayay magaca argagixisada. Waxay duqeeyeen wadanka Iraq gudihiisa, waqooyiga Iraq, waxay duqeeyeen wadanka Pakistan. Arrintaas waxay keentay Pakistan lafteedu inay ka jawaabto. Marka dagaalku gobolka waa ku fiday oo gobolka dhanba hadda ololaya, meel halisana uu marayaaho waxaa dhici kartaba dagaalku inuu intaas kasii fido kana sii kululaado.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in tiro argagixiso ah lagu diray intii uu socday howlgalka ah oo lagu saleeyay xog sirdoon ah, iyada oo ku tilmaantay weeraro xidhiidh ah oo si heer sare ah loo agaasimay oo lala beegsaday goobo ay ku dhuumaaleysanayeen argagixisadu. باكستان waxay si buuxda u ixtiraamaysaa madaxbannaanida iyo midnimada dowladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran ayaa bayaankaasi lagu sheegay jeedada kaliya ee shaqadaasi loo qabtayna ay ahayd in aanu raadinno amaanka Pakistan iyo danaha qaranka taas oo ah mid aad u muhiim ah oo aan la carqaladeyn karin hadaba weerarada dal oo dal kale gudahiisa ku qaaday iyadoo la beegsanayo argagixiso intee ayay kordhin kartaa xasilooni iyo darro baahda waa kan mar kale injineer Ahmed Abtidoon
waxa kale oo hadda dagaalka ku soo kordhay in maceeshadii isku socodka maceeshada iyo beecmushtarka badda cas oo dhan uu istaagay oo hadda aanay maraakiibtu marnaba maartay ka wada leexdeen kadib markii canshuuraadkii iyo inshuuraysyadii cirkaas uu ku waxa la leeyahay halkii konteynar oo yaa waxaa fuushay lacag ka badan $10,000 calaa konteynar maadaama ay ka wareegayaan maraakiibtu oo afrikada galbeedka marayaan halkaa iyo baasifiga mataqaana ay marayaan marka taasna iyada lafteedu aafadan amni darada waxaa ka sii daraba aafada dhaqaale ee caalamka ay arinta tan soo food saarayso iyadoo haddeertaa barrecession iyo maaragtay sicir barar laleeyahy waa laga soo baxaya in haddana tanu ay timaado waxay ku tusaysaa marxaladda khatarta ah ee gobolka bariga dhexe ka taagan iyo weliba jasiiradda carabta oo guud ahaanba
ilo ka tirsan sirtoonka Pakistan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters sheegay in duqeymaha ay fuliyeen diyaaradda military sarkaal ka tirsan sirtoonka caasimadda Pakistan ee Islaamabad ayaa isaguna sheegay in ay ciidamadoodu qaadeen weeraro lagu bartilmaan sanayo dagaalyahanada Baloch ee ku sugan gudaha Iran intaasi ayay dhegeystayaal soo gabagabeynayna barnaamijkeenna amuraha islaamka anigoo ah Cabdixaafid Daawud Ismaaciil ah ayaana soo diyaariyay idin la socodsiinaya tiri inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaasi iyo ijmaac wanaagsan
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haddii aan mar kale idin dulmaro qodobada wararka caalamka u durqaroon waxaa ka mid ah afhayeenka milatariga ee kooxda xuuthiyiinta yemen ayaa sheegay in saacadihii hore jimcihii saaka ay kooxda xuuthiyiintu gantaalala beegsadeen marka maraykan ah oo lagu magacaabo kim ranger oo mariyay gacanka cadmeed afhayeenka xuuthiyiinta ayaa sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay khasaare toosa isagoo xusay in ciidamada xuuthiyiintu ay jawaab ka bixin doonaan weerarada maraykanka iyo britain shirkadda ammaanka badaha ee britain ee amri ayaa sheegtay in ay heshay warbixin ku saabsan dhacdo 115 kilomitr meel u jirta bariga kaga beegan magaalada xeebta ee cadan ee dalka yemen fiidnimadii xalay oo khamiis ahayd shirkadda ayaa intaasi ku dartay in mas-uuliyiintu ay baarayaan dhacdadan iyadoo aan faahfaahin laga bixin laakiin sidoo kale isla shirkadda ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay heshay warbixin kale oo ku saabsan 4 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo ku soo dhowaaday markab laga leeyahay maraykanka shirkadda ayaa tilmaantay in shilkan uu ka dhacay meel 87 kilomitr koonfur bari ka xigta magaalada mukalla ee xeebta dalka yemen arrintan ayaa kusoo beegantay xilli madaxweynaha maraykanka jo biden uu sheegay fiidnimadii khamiistii ee xalay in duqeymaha maraykanka ee britain iyo britain ee lagu beegsanayo xuuthiyiinta yemen ay sii socon doonaan ilaa inta ay xuuthiyiintu wadaan weerarada ay ku hayaan maraakiibta ku sugan badda cas aqalka cad ee looga arrimiya dalkan maraykanka ayaa dhaleeceeyey ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu oo si guud uga soo horjeestay dhismaha dowlad ay falastiiniyiintu leeyihiin dagaalka kadib shalay oo khamiis ahayd ayaa ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu waxa uu meesha ka saaray suurtagalnimada madaxbannaanida falastiin isagoo sheegay in israa'iil looga baahan yahay inay maamusho dhammaan daanta galbeed iyo marinka khaza markana dhegeystayaal aynu ku wada masanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay markaasiyan digiil ku soo dabagabinnaa baahintii daacadeed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga ee VOA Washington oo dhalasadaas iyo nabadgelyo.